fyrir ég þarf að fá líka svolítiðar upplýsingar en hvað þú ert fættur áður en við heldum lengra
að hvað ég er fættur, ég er fættur rúmlega hálfa mýlur sem getur að veist fyrir Víðabyggjunni árið á 1910
en foreldrarnir
pabbi var fættur suðvestan á Miklinni mamma var fætt á Víkingstöðum sem er skammt fyrir suðvestan þar sem þvættið Örvartan er nú.
Já, já, þau eru bæði þær. Þau eru bæði þær til við kann.
Já, já. Og viltu ég að færa konu mínu líka?
Jú, það er ágætt.
Fæður hennar var Tryggvi Halldórsson. Fættur við Íslendingafljót á Halldórsstöðum.
Já.
Móður hennar var Guðný Jóhannesdóttir Jónassonar. Sem bjó á Jadri, við Winnipeg var. Hún var fætt í Winnipeg, það veit ég. Mamma, móðir hún var fætt í Winnipeg, já. Og Lóa er fætt hérna í Víðabyggð líka. Ég.
En hvaðan er allt þetta fólk ættað af Íslandi?
Pabbi minn, Sigurður Finnsson. Og svona Kristjáns, þinn svona hann var fættur í Klettsbúð undir jökli á Snæfellsnesi. En amma mín, Sigríður, Halldórsdóttir, Reykjalíns. Ég er ekki alveg viss hvar hún var fætt. Móður afi mín, móður mín var Hildur, Sigfúrsdóttir Péturssonar. Sigfúr var fættur, ég held á Mjölalandi í Norðurmúlasýslu. Og ég hafði kona hans, Þóra Sveinsdóttir, amma mín. Þar, hún var ekki fætt á Vopnafjörði, hún var talin frá Vopnafjörði.
Já, já.
En, Þögur afi Lóu, Halldór Jónsson. Hann var fættur í Skagafirði, en ekki er ég alveg viss. Þegar við erum ekki alveg viss heimilisnafnið. Og Ingibjörg Jónatansdóttir, kona hans, var Skagafirðingur líka. En móður afi hennar, Jóhannes Jónasson, fættur á Harastöðum. Í, eða Mýrasýslu eða Dalasýslu, ég mætti hann þess. Dalasýslu. Og Halla, móður ammennar, var fædd á Hamri. Og er það Mýrasýslu eða Dalasýslu? Eða er þau borgarferðarsýslu? Nei, það er ekki langt. Frá margar nesi að mesta kosti.
Nei, það er kring.
Já.
Það voru fleiri ættingjar þínir sem komu hingað vestur.
Ættingjar mínir?
Já.
Nei, að Sigfús Arminn var einn af hans fjölskyldu sem kom. En tveir bræður Þóru ömmunar komu Sigfúsar. Fluttast ekki að vestur líka, og móðir þeirra. En Reykjavíksportið, þeir voru tveir bræður sem ég veit langafi minn, Halldór Reykjavík og Hjálmar, bróðir hans. Þeir Halldór settist af á Miklenni 1876, fluttur svo til Dakota líklega 1881 eða um það leiti.
Það er verið hér til að snemma.
Já. Og afar Lóu og ömmur fluttu öllna 1876. Og föður afi minn og langafi minn flutu 76 líka. En móðurafi minn og amma 1878.
Hvernig var svo með tungumál á þínu eftir heimil til þeim? Var alltaf, var töðu íslenska?
Alltaf.
Ja. En hvað er læriðu ensku þá?
Spannaskóla.
Og það hefur verið ensku þegar þetta?
Já, já. Móðurafi minn bjó á næsta heimili. Ég talaði við hann daglega. Þetta við var 18 ára, þá dó hann. En hann bjó hér fyrir 50 ár og talaði aldrei eitt einast orð í ensku.
Vildi hann ekki læra það?
Nei, hann lagði ríkt á við mig að leggja aldrei niður íslenskuna. Það væri pallegast og tungumál í heimi. Og hann hefði átt að vita það, það var einu tungumáli sem hann talaði.
En hvað finnst þér um íslensku?
Ha?
Hvað finnst þér um íslensku?
Hvað finnst mér um íslensku?
Já.
Ég hef gaman að lesa íslensku.
Já. Þú ert ekki með svona ummyndir eins og hann.
Að það tala bara íslensku?
Já, það er ekki fallega eftir tungumál í heimi og við því talað það.
Nei, ég er ekki færa að dæmi um þetta því ég tala bara tvö tungumál, ensku og íslensku.
Já. Nei, maður heyrir þetta oft að fólk segir þetta. Þetta sé alveg sérstakt mál. En hvernig var þetta heima hefur eftir þú ferð að læra ensku í skólan? Ferði þetta að blanda saman íslensku?
Jó, jó. Það byrjaði snemma að blandast saman. Og vestir voru þeir sem voru fæddir á Íslandi. Þeir blönduðu ensku og íslensku miklu meira heldur en þriðja kynslóðin gerir. Þriðja kynslóðin yfirleitt talar engu í íslensku en þeir sem tala íslensku á annað borð nota ekki neitt nari eins margar enskar slettur eins og þeir sem komu frá Íslandi fyrir aldamótin.
Hvernig veistur hann hvernig stendur að var einhver umræða um þetta?
Og það var hérna að parti að þeir voru að reyna að æfa sig í enskunni.
Já, já.
Já, hann parti til það fann.
En
það voru einstaka íslendingar sem að vildu alveg bara gleyma íslensku öllu sem íslenskt var.
Já.
Já.
Og töluðu þeir þá svona illa um Ísland, er það?
Ha?
Töluðu þeir þá illa um Ísland og allt sem að Ísland
var? Ó, sem er, já. Sem er töluðu illa um aðri. Blesta við talaðu ósku glíðum um blessa gamla landu.
Já. Það er þetta að hafa gert það þessi afbróðurinn sem
ha?
Hann hefur gert það þessi afbróðurinn sem varst að tala um sem var að tala um íslenskuna við þig.
Ari minn?
Já.
Já, hann tala nú ekki mikil Ísland ja. En aldrei niðurandi.
Nei. En var eitthvað reynt að setja, voru reglur einhverjar á heimilinu hjá þér? Var reynt að skamma þig og tala þér ensku og blanda þér?
Nei. Jó, pabla og mamma lagði ríkt á að reyna að tala hreint mál, hvort heldur sem var á ensku eða íslensku.
Já.
Ekki að blanda þeim saman.
Og var það að tala eitthvað um fólk sem gerði það?
Já, við veitum við það gerum að það var gamni sínu að öllum sem að sem að töluðu það sem við kallum sjálfkrið íslensku.
Já, já. Þetta er einhverjum
sögur. Mann eftir einum íslendingu sem fluttist frá sjálfkrið og meðurinn hans var fyrir slysi og hún fór að liða fram lærunum.
Það er ekki alveg nóg hættilegt.